You're with SBS Radio.
Sa isang kasunduan sa Airbnb, nabigyan ng isang tagalinis na kumpanya na base sa Canberra ng isang malaking pagkakataon. Ang mga empleyado ng kumpanya ay binubuo ng mga refugeeng Karen mula Myanmar. Ang kumpanya ay nagsimula pagkatapos manalo sa korte ang isang grupo ng 22 tagalinis na refugee laban sa isang kumpanya sa Canberra sa korte hinggil sa di sapat na pagbayad. Narito ang ulat ni Rosemary Bolger na sinalin sa wikang Filipino. Hinihikayat ang iganting kumpanya ng akomodasyon na Airbnb ang mga host nito sa Canberra na gamitin ang kumpanyang Harmony Community Cleaning para maihanda ang kanilang mga tahanan para sa mga bisita. Pinopondohan din ng online na platform ang isang business development manager na tulungan ng kumpanya na lumaki at magbigay ng permanenteng hanap buhay para sa mga refugee. Ito ay isang malaking tulong para sa negosyong kooperatiba na binubuo ng 40 refugeeng Karen na lumikas ng Myanmar at Thailand bago sila permanenteng manirahan sa Canberra. Halos kalahati sa kanilang mga miyembro ay dating empleyado ng isang kumpanya na napatunayan sa hukom na di nagbayad ng sapat at inatasan na magbayad ng higit sa $230,000 na kompensasyon noong taong 2015. Sinabi ni Lindell Ryan, kalim ng United Voice ACT, ang hadlang sa wika at kakulangan sa industriya ng paggawa sa kabisera ay nangangahulugang ang unang trabaho ng maraming refugees sa Australia ay hinggil sa kumpanya ng tagalinis.
They were badly mistreated by their employers, which is also a very, very common story in the cleaning industry. Workers are regularly exploited, and in fact, it's more common to find someone who's been badly treated or underpaid than it is to find the lucky ones that happen to be getting their legal entitlements. You know, it's such a big problem.
Ang United Voice na kumakatawan sa mga tagalinis ay tumulong sa pagtatag ng Harmony Community Cleaning na kung saan maraming mga miyembro ng union ay nag-volunteer. Sinabi ni Ryan, isang retiradong cleaner na dating refugee mula Chile, ay binigyan ang kanyang kagamitan.
He continues to support them because he knows how difficult it is to come to a country and start from scratch. He'd had to do it and now he's helping them to do it.
Hinikayat niya ang mga host ng Airbnb at iba pang mga kumpanya na isaalang-alang hindi lamang ang halaga ng bayad sa pag-empleyo ng mga cleaner at kundi imbestigan din ang pagtrato sa mga manggagawa.
Very, very often, we see people paying, you know, in excess of market rates, paying quite well, but not being able to guarantee that the treatment of the cleaner is any better.
Si Ekerle, na kilala sa pangalang Jack, ay isang refugeeng Karen. Siya ay pinagkakautangan pa rin ng libu-libong dolyar mula sa kanyang dating taga-empleyo, subalit siya ay determinado na mag-focus sa hinaharap kaysa tingnan ang nakaraan.
Money is not the problem. Even we don't get anything but we want, we bring out, we stand out, we stand for our community so that later on the people who work in the community for the cleaning industry doesn't be treated the same like we've been treated.
Sinabi niya, ang pagtatrabaho sa Harmony ay iba-ibang karanasan mula sa kanyang dating unang hanap buhay.
Because mostly the people, the Harmony company are current people. So if they don't understand anything, they can go and ask for help and then the leaders or whoever the manager can explain to them. Even though they don't understand that, they can go to our friends and they can get, you know, that if they need something, their need will be met.
Si Jack ngayon ay may trabaho bilang isang disability carer. Subalit umaalis siya ng kumpanya ay lalaki sa punto na makapagbibigay sa lahat ng mga refugee sa Canberra ng kanilang unang hanap buhay sa kanilang bagong tahanan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.